Öðru sinni háttvirtu þingmaður Magnús Orri Schram.
Já, frú forseti, ég legg ekki sama skilning í það sem þingmannanefndin ályktar. Það væri mjög vinsælt að ekki hækka skatta og fresta þess að taka á rekstri ríkissjóðs. En ég held að það væri röng stefna eins og við stöndum fram fyrir í dag vegna þess að vaxtakostnaður ríkisins er að slaga þjóðarbúið. Fimmta hver króna sem við öflum fyrir vexti. Þannig að við verðum bara að búa við það að við þurfum að skera niður og reyna að afla tekna svo lengi sem þjóðin getur staðið undir því. Mín skoðun er hins vegar sú að við erum að stíga mjög varlega eftir í allum skattahækunum að svo komnum máli, en horfa frekar á útgjöldin og reyna að herða beltið um eitt gat í viðbót.